Коринфлилерге жазылган биринчи кат, 9-чы бап. Мен азат адам эмеспенби? Мен елчи эмеспенби? Мен иемиз Исаны көрмөдүмбү? Менин иемиз ушун ислеген минетимдин жемиси сиздер эмессизби? Мени башкалар елчи деп санамаса да, сиздер мени елчи деп санауыңыз тийиз. Өйткени сиздер менин иемиздин елчиси экенлигимдин далили сиздер. Мени сынга алып атырганлардан өзүмдү былай коргойман. Сиздерге кылган кызметимиз ушун. Сиздердин эсабыңыздан ишип жеүбизге хакыбыз бар го. Башка елчилер сыяклы иемиздин туусканлары һәм Кифа сыяклы биздер де касымызга сенүүчү хаялыбызды эртип жүрүүгө хакыбыз бар го. Башка елчилер сыяклы мен һәм Барнаба да күн көрүү үчүн минет жетпөө хукугуна иемиз го. Ким өз эсабынан аскерлик кылады? Ким баг отургызып, мийбөсүн жемейди? Ким сүрүүдү багып, сүрүүдөгү малдын сүтүнөн ичпейди? Мен буларды тек адамдардын пикири боюнча айтып атырган жокпан. Мусанын низамында да анык усулар хакында айтылган жокпа? Онда
түйөк айдаган өгүздүн аузун буума
деп жазылган го. Кудай тек өгүздөрдү кайгырады ма? Кудайдын кызметкерлери болгон биздер үчүн айтып атырган жокпа? Ава, албетте, бул биздер үчүн жазылган го. Мисалы, жерди сүргөн адам да, түйөк айдаган адам да өз үлесин алуудан үмүт этип, минет силейди. Араңызда рухий тухум егип, сиздерден дүнияга тийисли затларды орып алганымыз орунсуз ба? Башкалар сиздерден осу затларды алуу хукугуна ие болса, биздер олардан да көбүрөөк хукукка иемиз го. Бирок биздер осу хукугубуздан пайдаланган жокпуз. Масихтин кош кабарына тоскунлук жасамайык деп, биздер хамме нерсеге шыдап атырбыз. Кабарыңыз бар. Ибадатканада кызмет эте турганлар ибадатканадан аукат алып жейди. Сиздерге маалым, курбанлык шалынатуун орун атрапында кызмет эте турганлар да курбан этилген нерселерден өз үлесин алады. Сол сыяклы иемиз де кош кабарды жарыялаучулар усу кызмети аркылуу күн көрсүн деп буйурган. Бирок мен бул хукукларымды эч качан колдонган эмеспин. Маган усундай кылынсын деп де жазып атырган жокпан. Бундай силегенимден көрө өлгеним абзалыраак. Мени усун мактанышымдан айырууга эч кимге жол коймайман. Деген менен кош кабарды жарыялап атырганым себепле мактанууга хакым жок. Себеби бул менин миннетли вазифам. Кош кабарды жарыяламасам мен хасрет чегемин. Эгер мен кош кабарды өз ыктыярым менен жарыялап атырган болсам, онда минетимдин хакысын аламан. Бирок эгер мен аны өз ыктыярым менен эмес, ал сенип тапшырылган миннетли вазифам сыпатында орлап атырган болсам, онда менин минет хакым кандай болады? Кош кабарды жарыялаганымда хукукларымдан пайдаланбай, аны эшеин жарыялауым менин минет хакым болады. Мен азат адамман. Эч кимдин кулу эмеспин. Бирок көп адамдарды масихка алып келүү үчүн һәм менин кулу болдум. Яхудилерди масихка алып келүү үчүн мен яхудилерге яхуди сыяклы болдум. Мусанын низамынын кол астында болгонларды масихка алып келүү үчүн өзүм Мусанын низамынын кол астында болмасам да мен аларга Мұсаның нызамының қол астындағы адам сияқлы болдым. Мұсаның нызамына жат болған басқа мүлдетлерді Масиққа алып келу үшін мен оларға Мұсаның нызамына жат адамдай болдым. Бірақ мен Құдайдың нызамына жат адам емеспен. Өйткені мен Масиқтың нызамының қол астындаман. Сенімі күшсіздердің Масиқпенен байланысын беккем қылу үшін мен олардың бірі сияқлы болдым. Еш болмаса, айрым адамларды болса да құтқару үшін мен хәммеге хәмме нәрсе болдым. Қош хабары арқалы келетұғын берекеттен үлес алайын деп, мен бұлардың хәммесін қош хабар үшін үсле батырман. Жарысқа қатынасаты олардың хәммесі жуырғаны менен, тек бір адам ғана сыйлық алатұғынын білмейсіздер ме? Сіздерде сыйлық алуыңыз үшін солай жуырыңлар. Жарысқа қатынасатұғынлардың хәммесі өздерін барлық нәрседен тияды. Олар бұны өткінші тажды алу үшін үслейді. Ал біздер мәңгілік тажды алу үшін әрекет етеміз. Соллықтан мен мақсетсіз жуырған адам сияқлы жуырмайман. Жұдырығымды бекарға сілтеп, хауаны ұрған адам сияқлы болмайман. Ал басқаларға қош хабарды жариялап, өзім ылайықсыз адам болып қалмауым үшін, өзімді тыйып, денемді бағындырып атырмам.